grace เนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าแบบความยินดีความสง่างามความสุภาพความอ่อนโยนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดนะว่าโปรเจกต์แคมรี่มันอิงกับศาสนามากขนาดนี
้คือสำหรับเกรซอะโลกก็คือเป็นที่ที่ไม่ได้แบบ
ไม่ยินดียินร้าย
ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรอะก็แต่ว่าที่ของเขาจริงๆก็คือบนอวกาศที่เขาได้แบบตายและเกิดใหม่ขึ้นมาครั้งที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสุขเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงเจอศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
ครับ
คุณอิงจริงๆเราน่าจะติดค้างเนื้อหาเรื่อง Project Hail Mary เนี่ย กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยมาค่อนข้างหลายเดือนละตั้งแต่หนังเข้าแล้วก็จนหนังออกไปละจนเริ่มมีให้เราได้ดูในสตรีมมิ่งแล้วนะฮะก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณต้นคุณอิงไม่เอาเรื่องโปรเจกต์เฮลแมรี่มาเล่าสักทีทั้งที่จริงๆเราน่าจะเป็นคนที่อินกับเฮลแมรี่มากๆใช่ครับผมเป็นคนที่อินกับเฮลแมรี่มากๆแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือนะฮะแต่ยังอ่านไม่จบนะฮะแล้วแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยดูไปทั้งหมด14รอบแล้ว
14แล้วเหรอ
14รอบแล้ว
ล่าสุดที่คุณคุยกับผมคือ6รอบ
6รอบนะครับแล้วก็พอมันออกเป็นสตรีมมิ่งมาเนี่ยก็นั่งเปิดบางทีผมนั่งทำงานก็เปิดวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเพราะผมว่าจริงๆภาพยนตร์เรื่อง Project Hail Maryเป็นหนังที่ใส่รายละเอียดมาเยอะมากแล้วคือด้วยความที่ผมเป็นคนดูหนังอ่ะผมจะชอบดูรายละเอียดและยิ่งเนื้อหามันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศและเกี่ยวข้องกับศิลปะหลายๆอย่างก็เลยต้องดูหลายรอบมากเพื่อเก็บรายละเอียดจริงๆอ่ะรายละเอียดอ่ะเห็นตั้งแต่ดูรอบแรกๆแล้วแต่ว่ายิ่งดูอ่ะมันจะยิ่งเห็นดีเทลที่ผู้ผลิตภาพยนตร์เนี่ยใส่เข้ามานะครับดังนั้นตอนนี้เราจะมาคุยกันนะครับโดยชื่อหัวข้อเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้มาเนื้อหานี้ได้นะครับจริงๆเราเป็นคนที่ชอบในงานศิลปะชอบในเรื่องของแบบประวัติศาสตร์ชอบในเรื่องของศาสนามากนะดังนั้นตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องศิลปะศาสนาและปรัชญาในโปรเจกต์เฮลแมรี่กันนะครับ
ครับ
ก็ขั้นแรกเราถามคุณอิงก่อนนะครับตอนนี้จะเป็นตอนยาว2ตอนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องให้พูดเยอะมากนะครับถ้าผมถามคุณอิงก่อนคุณอิงไปดูโปรเจกต์เฮลแมรี่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างไหนลองรีวิวหนังเรื่องนี้ให้ฟังหน่อย
ผมชอบโปรเจกต์เฮลแมรี่มากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ได้มีหนังอวกาศไซไฟอวกาศแบบนี้นานมากๆแล้วอะหนังที่แบบว่าพูดได้เลยว่าวิทยาศาสตร์จ๋าขนาดนี้มากๆแล้วก็ยังคงเล่าเรื่องความเป็นมนุษย์อยู
่เรื่องล่าสุดใช่ไหม
เรื่องล่าสุดที่ผมรู้สึกว่ามันใช่อ่ะคือ The Martian ใช่
แต่ไอ้เรื่องนั้นผมก็ชอบนะเรื่องที่เป็นนักภาษาศาสตร
์
อ
่
ะ
อ๋อ
Arrival
ก็
ชอบนะ
Arrival มัน
ชอบในเชิงการเล่าเรื่อง
ใช่การเล่าเรื่องของ Arrival อ่ะผมชอบเหมือนกันนะที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนแรกที่คุณควรจะไปถามถ้าเกิดเอเลี่ยนบุกโลกคือไม่ใช่ทหารไม่ควรถือปืนไปอย่างนั้น คุณควรไปหานักภาษาศาสตร์มาแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณช่วยแปลภาษาให้เขาก่อนอย่างเงี้ยคือ
ใช่เขามาอย่างเง
ี้
ย
ขนาดมากเลยนะ
ว่าร้าย
ใช่ว่าเขามาดีหรือมาร้ายคือวิธีแรกที่คุณควรทำก็คือเอานักภาษาศาสตร์มาไม่ใช่บอกว่าคุณเอาแบบว่าทหารมาถือปืนแล้วนักวิทยาศาสตร์มาดูโอ้ศาสตร์เป็นยังไงอู้ยานอวกาศทำจากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช
่
ผมเลยชอบวิธีคิดของ Arrival มากแล้วแบบว่ามันก็ได้พูดถึงอะไรเรื่องอะไรวะนิดนึงแล้วกันว่าเขาพูดถึงเรื่องว่าจริงๆแล้วภาษามันเป็นสิ่งที่กำหนดความคิดของเรา
ใช่ใช
่ว่าเราจะคิดยังไงหรือเราจะมี mindset ต่อโลกใบนี้ยังไงมุมมองต่อโลกใบนี้เป็นยังไง
ครับ
ซึ่งก็จะเห็นจากตอนจบของ Arrival ที่แบบนางเอกมันแทบจะไม่รู้เวลาแล้วว่าแบบตอนนี้มันอยู่ในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอย่างเงี้ยของเขา
เพราะมันคิดแบบเอเลียนไปแล้ว
ใช่มันคิดด้วยภาษาแบบนั้นไปแล้วไอ้ภาษาของปลาหมึกแบบนั้นไปแล้ว
ปลาหมึก
แล้วที่สำคัญที่ผมชอบมากๆในเรื่องนั้นอยาก
กินปลาหมึกนะ
ใช่เรื่องนั้นอ่ะคืออะไรรู้ไหมคือภาษานั้นมันใช้งานได้จริงๆ
ใช่ใช่คือมีนักภาษาศาสตร์มานั่งคิดให้จริงๆสร้างเวิลด์เซตติ้งที่สมจริง
ใช่แล้วภาษาเนี้ยมันสามารถที่เอาไปใช้งานในการสื่อสารได้จริงผมเลยชอบมากว่าแบบมันเจ๋งมากนะแค่แบบว่าเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีลอยยึกยักยึกยักเนี่ยสามารถคุยกันสื่อสารได้แล้วอะไรเงี้ยครับ
แล้วโปรเจกต์แฮมแมรี่ชอบอะไรบ้าง
โปรเจกต์แฮมแมรี่ชอบอะไรบ้างเหรอโปรเจกต์แฮมแมรี่เนี่ยผมชอบวิธีที่ใช้ยาที่ใช้สิ่งมีชีวิตในการขับเคลื่อนมากๆเลยพูดอย่างนี้แบบผมชอบยานอวกาศของแฮมแมรี่มากๆที่แบบว่าเอาตัวแอสโตรฟาร์ดมาแบบปั่นๆแล้วก็แบบเคลื่อนที่ได้เป็นวิธีคิดที่แบบว่าว้าวเจ๋ง มากๆเลย
อ๋อแนะนำว่าตอนนี้อยากให้ไปดูหนังกันก่อนนะฮะค่อยมาฟังคือถามว่าสปอยไหมมันก็ไม่ได้สปอยขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันจะเป็นการแบบพูดถึงบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งอธิบายว่าแบบแอสโตรฟาจคืออะไรหรือว่าดาวในเรื่องมันมีอะไรบ้างหรือแก่นหลักของเรื่องคืออะไรจริงถ้าใครอยากฟังเรื่องวิทยาศาสตร์จ๋าๆผมแนะนำให้ไปฟังScience and Tech Movie นะฮะซึ่งได้พี่มติพลตั้งมติธรรมจากนาริศเนี่ยมาเล่าให้ฟังพาร์ทวิทยาศาสตร์ไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้เติ้ลกับอิงจะมาเล่าเรื่องฝั่งศิลปะกันบ้างแล้วชอบอะไรอีก
ยานอวกาศออกแบบสวยมากชอบล็อกกี
้ชอบล็อกกี
้ใครๆชอบล็อกกี้แล้วผมรู้สึกว่าภาพในหนังเนี่ยมันสวยมากเลยนะมันคือการสื่อสารที่สวยมากๆ
โอเคแล้วเรามาเบรกดาวน์กันว่าทำไมมันถึงได้สวยขนาดนี้จริงๆทุกอย่างอ่ะคุณต้องเชื่อว่ามันถูกคิดมาแล้วเพราะมันคงไม่ได้อยู่ดีๆว่าแบบคือคุณต้องสร้างมันขึ้นมาทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆแบบคุณเข้าไปถ่ายแล้วก็มีเซตติ้งอย่างนี้ละกันคือห้องหนึ่งที่คุณเห็นในหนังอ่ะมันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่กระดาษสีขาวเขาจะวาดเขาจะต่อเติมอะไรดังนั้นทุกอย่างมันผ่านการคิดมาแล้วดังนั้นการทำหนังเนี่ยมันจะสนุกมากตรงที่เราจะได้ใส่แบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยิบๆย่อยๆลงไปนะครับอ่ะมาเริ่มกันอันดับแรกที่อยากพูดถึงเลยก็คือเรื่องของชื่อ Project Hail Mary วันทามารีคือวันทามารีก็คือ Hail ก็คือบูชาเนาะแล้วก็ Mary ก็คือพระแม่มารีนะครับก็จริงๆถ้าหลายคนน่าจะรู้แล้วล่ะว่า Hail Mary เนี่ยมันเป็นชื่อของการคว้างบอลยาวในอเมริกันฟุตบอลตอนท้ายนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเฮือกสุดท้ายอะแบบอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะไหนลองวัดดวงดูถ้าเป็นภาษาไทยมันจะประมาณคำว่าวัดดวงอะ
อ
่ะรอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรเอาให้มันดีที่สุดนะฮะซึ่งมันเป็นการพูดถึงเรื่องของแบบปาฏิหาริย์นะฮะเรื่องของปาฏิหาริย์ว่าแบบอ่ะถ้าโชคดีก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการถ้าโชคร้ายก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอ่ะทำสิ่งที่ดีที
่สุดเตรียมได้แล้ว
นะครับดังนั้นจริงแล้ว Project Hail Mary เนี่ยมันก็คือพูดถึงตัวเนื้อหาหลักของภาพยนตร์โดยตรงเลยว่าโลกเรากำลังจะตายแล้วเนื่องจากพระอาทิตย์โดนไอ้ตัวกินดาวแอสโตรเฟสเนี่ยกินแล้วก็แสงก็จะดิมลงทุกวันนะครับแต่ว่ามีดาวดวงนึงที่แบบเอ้ยทำไมมันไม่มืดลงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็นอกจากส่งคนไปดูซิว่าจะเป็นยังไงคือไม่รู้นะว่าจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ถ้าแก้ได้ก็ดีถ้าแก้ไม่ได้ก็กู๊ดไนท์ไปพร้อมกัน
กู๊ดไนท์ไปพร้อมกัน
จริงก็คล้ายๆกับอินเตอร์สเตลล่าเหมือนกันนะคือสองเรื่องนี้มันจะมีแก่นที่มันใกล้เคียงกันมากๆก็คือเรื่องของแบบเป็นความหวังสุดท้ายอะว่าคุณจะรออยู่บนโลกอะแล้วก็รอความตายหรือว่าคุณจะแบบพยายามวิ่งเข้าหาสิ่งที่อาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าซึ่งพอมันเป็นประเด็นเรื่องการเอาตัวรอดอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะไปผูกติดกับเรื่องของความเชื่อและศาสนามากพอสมควรเพราะว่าคือศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยผมว่ามันคือการพูดถึงสิ่งที่มันรอคอยเราอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่ดีขึ้นการมีชีวิตรอดอาจจะโลกหลังความตายหรือว่าการเข้าถึงนิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่มันพูดถึงสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าอยู่เสมอดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงศาสนาเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของแบบความหวังอ่ะการที่มีอะไรบางอย่างเฝ้ารอคอยอยู่นะซึ่ง Project Hail Mary ก็พูดถึงสิ่งนี้นะฮะอีกอันนึงที่อยากพูดถึงแล้วก็เกี่ยวข้องกับโครงหลักของเรื่องเลยเนี่ยก็คือชื่อของตัวละครหลักGrace นะฮะGrace เนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าแบบความยินดีความสง่างามความสุภาพความอ่อนโยนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าในทางศาสนานะฮะมันจะแปลว่าการที่พระเจ้าเนี่ยประทานพรให้กับมนุษย์โดยที่มนุษย์เนี่ยไม่ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนก็คือเป็นความหวังดีจากพระเจ้าความรักจากพระเจ้าที่ให้กับมนุษย์ดังนั้น Grace เนี่ยชื่อ Grace เนี่ยมันคือเหมือนกับเป็นตัวแทนความรักจากพระเจ้าที่พาให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อะมีชีวิตรอดใช่แล้วก็อีกดีเทลหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คืออาชีพของเกรซในเรื่องเกรซทำอาชีพอะไรคุณอิง
คุณครูประถม
เป็นคุณครูใช่ไหมคุณรู้สึกยังไงกับการที่ตัวละครหลักอะเป็นครู
โอเคผมพูดกับความรู้สึกของผมก่อนละกันผมรู้สึกว่าเกรซเนี่ยที่เป็นคุณครูเนี่ยมันน่าจะเหมือนผมในอนาคตดีที่ว่าทำ ต่อให้จบ PhD มาแล้วสุดท้ายแล้วก็จะมานั่งทำอะไรอย่างนี้แหละ
ใช่
สอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย
คือผมว่าการเขียนตัวละครเกรซมาเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าจริงเกรซเป็นคนเก่งนะคือเขาพยายามปูเรื่องมาว่าเกรซเป็นคนเก่งตลอดตั้งแต่ก่อนเขาจะไปอวกาศแล้วล่ะที่เขาแบบทำเปเปอร์ขึ้นมาพูดถึงเรื่องว่าน้ำอาจจะไม่ได้เป็นต้นกำเนิดของชีวิตขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไปเรียกว่าไงดีไปฟันกับคนใหญ่คนโตในวงการวิทยาศาสตร์
ใช่สุดท้ายต้องมาจบอาชีพด้วยกัน
อยู่ไม่ค่อยเป็นว่างั้นเถอะ
อยู่ไม่ค่อยเป็นแล้วก็สุดท้ายก็จบอาชีพด้วยการที่ต้องมาเป็นครูประถมดูแลเด็กๆแบบ
แต่เขาแฮปปี้นะหมายถึงว่าในเรื่องเกรซเนี่ยแฮปปี้มากกับการที่แบบเป็นครูสอนเด็กได้พาคือเป็นครูที่ตั้งใจอ่ะเป็นครูที่ดีสังเกตจากการที่เขาทำโมเดลในห้องเรียนมีดวงดาวพาเด็กเล่นเกมอะไรคือเป็นครูที่ดี
ใช่
นะครับดังนั้นการที่เขียนว่าเกรซเป็นครูเนี่ยก็เป็นสัญญาอะไรบางอย่างว่าเกรซเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นอะมากกว่าตัวเองนะครับเป็นคนที่อยากจะให้อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นผมตั้งสมมติฐานเอาไว้ละกันคือเวลาเราดูหนังเราจะพยายามตีความสัญญานะจริงๆแล้วเกรซเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาเนี่ยเกรซคือพระเยซู
ทำไมล่ะ
เพราะว่าเกรซเนี่ยคือคนที่กอบกู้โลกและเกรซเป็นคนที่ถูกเลือกด้วยบัญชาแห่งสวรรค์ในการที่เข้ามากอบกู้โลกแล้วยานเฮลแมรี่เนี่ยก็คือพระแม่มารีที่ทำให้เกรซเนี่ยได้ทำตามมิชชั่นของตัวเองก็คือได้กอบกู้โลกแล้วก็คอยเป็นเหมือนกับอบอุ้มดูแลเกรซที่เติบโตขึ้นมานะฮะคือมันเป็นอย่างนี้เราจะสังเกตนะว่าในโปรเจกต์เฮมารี่เนี่ยเกรซเนี่ยสตาร์ทด้วยการสตาร์ทเรื่องเนี่ยเริ่มเรื่องด้วยการที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความจำเสื่อมเนาะจำอะไรไม่ได้แล้วฉากแรกเนี่ยซึ่งเป็นฉากที่ลงดีเทลกับฉากนี้เยอะมากค่อยๆออกมาจากถุงใช่ไห
ม
แล้วก็แบบออกมาเหมือนกับเป็นตัวอ่อนเป็นดักแด้มันเหมือนกับตอนที่เด็กเกิดใหม่อ่ะเกิดขึ้นมาจากท้องแม
่
สังเกตไหมว่ามันจะมีตั้งแต่แบบพยายามจะพูดพยายามจะเดินอันนี้คือการเกิดใหม่ของเกรซแล้วเกรซก็ค่อยๆนึกเรื่องราวถึงสิ่งที่เขาเคยทำมาในอดีตแต่ว่าคนที่อยู่กับเกรซอะก็คือยานเฮลแมรี่เนี่ยที่เป็นที่ที่ทำให้เกรซได้เติบโตและตื่นขึ้นมาได้ก็คือเป็นพระแม่มารีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากใส่เข้ามาก็คือในภารกิจเฮลแมรี่เนี่ยอันนี้ผมข้ามไปข้ามมานิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นเราจะโฟกัสที่ประเด็นเนาะเราจะไม่ได้มาเล่าเนื้อเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตามซีเควนซ์ของเรื่องนะฮะคุณจำแขนหุ่นยนต์ได้ไห
ม
แขนหุ่นยนต์ที่ชื่ออามันโดเนี่ยที่ก็เป็นแขนที่แบบว่าเป็นคนแรกเลยที่แบบปลุกเกรซขึ้นมาแล้วก็บอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
บวกสองได้เท่าไหร่ตอบไม่ได้ก็จะโดนจับลากขึ้นมาบนเตียง
คุณสังเกตไหมว่าในเรื่องโปรเจกต์เฮมารี่เนี่ยคนที่ไปเนี่ยมีสามคนก็คือมีนักวิทยาศาสตร์มีนักบินแล้วก็มีวิศวกรสังเกตป่ะว่าไม่มีหมอ
เพราะว่าหมอเป็นหุ่นยนต์แล้วป่ะ
เพราะหมอเป็นหุ่นยนต์แล้ว
อ่ะฮะ
แล้วยานทั้งลำนั่นแหละคือหม
อ
เพราะยานทั้งลำอ่ะคือพระแม่มารี
อ
ันนี้คือสิ่งที่ผมตีความสัญญาตรงนี้ออกมาได้เพราะว่าจริงๆพระแม่มารีเนี่ยคือเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการรักษาของการรักษาการอบอุ้มดูแลดังนั้นทุกครั้งที่เกรซแบบมีตื่นขึ้นมาจะมีหุ่นยนต์เนี้ยอยู่ด้วยทุกครั้งคือเรื่องเนี้ยเขาเล่าอย่างนี้เรื่องเนี้ยยังพูดถึงการเกิดใหม่ของเกรซว่ามันมีการเกิดใหม่3ครั้งด้วยกันคุณสังเกตไหมครั้งแรกเนี้ยเกรซเนี้ยเกิดใหม่ตรงที่เขาตื่นขึ้นมาในยานซึ่งเป็นจุดสตาร์ทของเรื่องตอนที่2คืออะไร
ตอนที่ออกจาก
ใช่ออ
กเซนติป่ะ
ใช่ตอนที่หัวไปโขกกับจอแล้วก็สลบไปอ่ะแล้วก็โดนล็อกกี้แบบว่าลากมาแล้วก็เอาไปขึ้นเตียงอ่ะแล้วก็รอดออกมาแล้วเกิดใหม่ครั้งที่3คือครั้งไหน
ตอนที่เลือกที่จะไม่กลับโลกป่ะ
ตอนที่เขาใช่ตอนที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วก็อยู่บนดาวของล็อกกี้อ่ะเราจะสังเกตว่าเขาเล่นกับการตื่นหมดเลยว่าตื่นขึ้นมาแล้วอะไรเปลี่ยนไปตื่นขึ้นมาแล้วอะไรเปลี่ยนไปครั้งแรกตื่นขึ้นมาแล้วมีโอกาสได้ช่วยโลกครั้งที่2ตื่นขึ้นมาแล้วสามารถที่จะช่วยโลกได้ครั้งที่3ตื่นขึ้นมาแล้วก็ค้นพบกับชีวิตใหม่บนดาวดวงใหม่ ดังนั้นเขาจะเล่นแบบเขาจะเล่นกับการแบบการเกิดใหม่ตลอดซึ่งมันก็จะถ้าไปตีความในทางแบบศาสนาเงี้ยก็เหมือนกับการเกิดใหม่ของของพระเยซูเหมือนกัน
น่าสนใจเพราะว่าพระเยซูก็จริงๆก็คือเกิดครั้งแรกแล้วเกิดได้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับสารจากพระเจ้าใช่ไหม
ใช่
ให้มาเผยแพร่และอีกรอบนึงก็คือตอนที่ขึ้นกลางเขนไปแล้วแล้วก็ตายแล้วก็ขึ้นชีพใหม่อีกรอบนึง
ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมิชชั่นของพระเยซูเนี่ยหรือของจีซัสเนี่ยก็คือเหมือนเดิมก็คือการแบบช่วยเหลือกอบกู้โลกนะฮะซึ่งก็เป็นเหมือนกับสิ่งเดียวที่กับที่เกรซทำเหมือนกันทีนี้มันมีรายละเอียดอันหนึ่งที่ผมนึกขึ้นได้ก็คือคุณจำสแตรทได้ไหมที่เป็นหัวหน้าโครงการที่เป็นคนจับเกรซใส่จรวดแล้วก็ส่งขึ้นไปจริงๆคุณว่าตัวละครสแตรทเนี่ยเป็นยังไงบ้างอีวาสแตรท
เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ดีครับก็คือเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็เข้มงวดแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้โปรเจกต์
มันรอดเนาะ
มันรอดครับ
ให้มนุษย์รอดจริงๆแล้วผมค่อนข้างรู้สึกว่าสแตทเนี่ยเป็นตัวแทนของแบบพระเจ้าแบบพันธสัญญาเดิม
ยังไงอะ
ในการที่แบบคือเขาทำในสิ่งที่จำเป็นทำในสิ่งที่ถูกต้องก็คือการแบบบังคับเกรซขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะดูเหมือนที่ในหนังเขาบอกว่ามันอาจจะฟังดูเหมือนแบบหักหลังเกรซแต่ว่าจริงๆแล้วเขาทำเพื่อให้เกรซรอดอ่ะ เพื่อไม่ใช่เพื่อให้เกรซรอดเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษยชาติอ่ะรอดดังนั้นมันก็เลยเป็นแบบเป็นดีเทลว่าสแตทเนี่ยไม่ได้ผิดนะไม่ได้เป็นตัวร้ายแบบทรีดิชันนอลอ่ะแต่ว่าเป็นตัวแทนของความไม่รู้แต่ว่าเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอะ
ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดนะว่าโปรเจกต์แคมเบอรี่มันอิงกับศาสนามากขนาดนี
้
ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการตั้งตัวละครขึ้นมาหรือบทบาทของตัวละครขึ้นมาแต่พอคุณตีความแบบจากการดู14รอบของคุณนะวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วอะเนื้อหาข้างในอะ
ใช
่มันอิงกับตัวศาสนามากกว่า
คือต้องบอกว่ามันไม่ได้มีความเป็นหนังแบบหนังศาสนาหรือว่าต้องการเล่นเพื่อมาโหนศาสนาหรืออะไรนะแต่มันเป็นการใส่ดีเทลอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแก่นของหนังเรื่องเนี้ยมันก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละ แต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องมือของมนุษย์อ่ะในการที่จะฝ่าความพยายามจนแบบสามารถที่จะกอบกู้โลกได้ใช่ไหมครับ
ครับ
ทีนี้มาดูเรื่องงานศิลปะในเรื่องบ้างดีกว่า
อันนี้ผมชอบมากเลย
เราสังเกตไหมว่าบนโลกเนี่ยเขาจะเกรดสีค่อนข้างที่จะหม่นในขณะที่บนอวกาศเนี่ยสีจะสดใสมากแล้วก็ฉากบนโลกเนี่ยจะเป็นแบบอีกอัตราส่วนหนึ่งอ่ะคือฉากบนโลกเนี่ยจะเป็นฉากมุมแคบจะเป็นแบบ21:9อะไรเงี้ยแต่ว่าฉากในอวกาศจะเป็นแบบ16:9ก็คือจะมีความแบบกว้างขึ้นมาก
ว้างขึ้นมา
ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่มันจะกลับกันเนาะกับเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ปกติแล้วอวกาศมันจะแบบ
หม่นหม่น
มันจะหม่นหม่นแต่โลกจะแบบเป็นบ้านสวยสดใส
ซึ่งอินเตอร์สเตลล่าเป็นแบบนี้ไหม
ผมว่าอินเตอร์สเตลล่าเป็นแบบนั้นคืออวกาศมันจะแบบ
สดใสใช่ไหม
หม่นหม่น
อ่
ะ
ก็
บอกว่าอินเตอร์สเตลล่าเนี่ยมันหม่นทั้งเรื่อง
มันก็หม่นทั้งเรื่องจริงๆแหละนะ
ใช่แต่ผมว่าปกติแล้วแบบคือจะบอกว่าโลกมันไม่น่าอยู่ก็ไม่ได้นะแต่คือสำหรับเกรซอะโลกก็คือเป็นที่ที่ไม่ได้แบบ
ไม่ยินดียินร้าย
ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรอ่ะก็แต่ว่าที่ของเขาจริงๆก็คือบนอวกาศที่เขาได้แบบตายแล้วเกิดใหม่ขึ้นมาครั้งที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เหมือนกับสะท้อนอ่ะว่ามันคือคำว่าเฮเวนคือถ้าเราดูในวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อวกาศเนี่ยเราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเฮเวนเนี่ยหรือว่าสวรรค์เนี่ยจริงมันพูดถึงอวกาศนะมันไม่ได้พูดถึงสวรรค์แบบอยู่บนฟ้าอยู่บนไหนแต่ว่าสวรรค์มันคืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบอยู่นอกเหนือจากโลกของเราอะอันนั้นน่ะคือดินแดนสวรรค์เหมือนหนังสือของเคปเลอร์ที่บอกว่า On the Revolution of Heavenly Sphere หรือว่าคำว่าภาษาจีนเนี่ยคำว่าเทียนที่แปลว่าฟ้าจริงมันคือแปลว่าสวรรค์หรือโซล่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าฟ้าคือประเทศไทยเราจะพูดว่าฟ้ามันคือท้องฟ้านึกออกป่
ะ
เราจะไม่ได้นึกถึงแบบสวรรค์แต่ว่าฟ้าถ้าเทียบกับในไทยมันคือนางฟ้านางสวรรค์น่ะนางฟ้าคือเอเลี่ยน
อะไ
รเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันว่ามันคือการแบบแบ่งความชัดเจนระหว่างอันนี้คือพื้นโลกแล้วก็อันนี้คือสวรรค์คือเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนแบบเกรซอยู่บนสวรรค์แล้วก็ ช่วยโลกอะไรแบบเนี้ย
จริงๆอีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากเลยกับเรื่องของคอสตู
ม
อ่ะคือในช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบว่าเกรซอ่ะยังแต่งตัวแบบไม่หนาวมากใช่ไหมครับแต่พอเรื่องมันเล่าไปเรื่อยๆจนถึงแบบช่วงท้ายๆเรื่องเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆคือเสื้อของเกรซอ่ะมันหนาขึ้นเรื่อยๆนะ
เพราะว่าอุณหภูมิโลกมันเย็นลง
มันเย็นลงแล้วมันเย็นลงอย่างรวดเร็วด้วยใช่ไหมครับคือผมไม่แน่ใจหรอกว่าโปรเจกต์เคมารีตั้งแต่ตอนที่เกรซอ่ะโดนเลือกที่จะเลือกที่จะเข้าโครงการเฉยๆนะจนไปถึงวันที่เกรซอ่ะเดินทางออกจากโลกอ่ะมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร
่
แต่สิ่งที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนคือเสื้อของเขาอ่ะหนาขึ้นเรื่อย
ๆ
อย่างเช่นตอนที่เกรซเจอกับสเตรทตอนแรกใช่ไหมครับก็คือใส่เสื้อธรรมดาเลยเป็นสูทธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทกันฝนเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่พอไปถึงตอนที่เกรซโดนจับคุณจะเห็นได้เลยว่าเกรซใส่เสื้อหลายชั้นแล้วพร้อมกับหมวกไหมพรมตลอดเวลา
ครับจริงๆตอนท้ายผมว้ามากเลยตอนที่แบบซูมออกมาแล้วแบบสแตทอยู่บนแบบเรือตัดน้ำแข็งอะอันนั้น
อ
ะคือมันแบบโหมันชัดมากตอนนั้นคือแบบขนลุกเลยว่าแบบคือถ้าช้ากว่านี้ก็ไม่รอดแล้วอะ
และอีกเรื่องนึงคือคอสตูมผมชอบคอสตูมของชุดนักบินอวกาศมากเหมือนกัน
อ๋ออันนี้ดีมากเพราะว่าเราแทบจะไม่ค่อยเห็นชุดนักบินอวกาศสีแดง
ใช่ถูกต้อง
ตั้งแต่2001 Space Odyssey
ใช่ คือเป็นชุดนักบินอวกาศที่ผมพูดได้เลยว่าเท่มากเลยจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดถึงตามหลักการความเป็นจริงถามว่าทำไมชุดนักบินอวกาศต้องเป็นสีขาว
เพราะให้มันสะท้อนแสง
จริงๆแล้วไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จำเป็นจริงๆคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวพื้นผิวของมันอะสามารถเรดิเอทความร้อนออกไปได้ไหม
ใช่ถ้าสะท้อนความร้อนออกไป
แปลว่าจริงๆแล้วถ้าคุณมีวัสดุที่เจ๋งมากๆเลยคุณจะใช้สีแดงก็ได้คุณจะสีดำยังได้เลย
ใช่
เพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยู่ที่ว่าวัสดุของคุณอะสามารถที่จะเรดิเอทความร้อนออกไปได้มากเพียงพอที
่
ข้างในคุณจะไม่ไหม้หรือเปล่าประมาณนี
้ผมพูดถึงเรื่องแบบเรื่องการเรฟเฟอเรนซ์ไปถึงแบบหนังเก่าๆเรื่องนี้เรฟเฟอเรนซ์ไปถึงหนังเก่าๆเยอะมากเหมือนกันนะ
ถูก
ต้องล็อกกี้อย่างเงี้ย
ล็อก
กี้มาจากหนังเรื่องล็อกกี
้
ที่เป็นต่อยมวยอ่ะ
แ
ล้วก็มีการเล่าเรื่องนี้ในแบบคือเกรซอ่ะก็เล่าเรื่องนี้ให้ล็อกกี้ฟังด้วยนะว่าแบบโอ้ภาค3เป็นอย่างนี้นะเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอันนี้เป็นดีเทลที่ผมว่าหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าคือล็อกกี้มันไม่ได้เป็นหนังแบบฮิตมากในไทยเนาะแต่ว่าคือผมถามเพื่อนฝรั่งบอกว่าดูตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยแบบเราจะจำฉากวิ่งฉากที่ล็อกกี้วิ่งขึ้นแบบวิ่งขึ้นบันไดอะ
uh-huh. อ
ันนั้นอะได้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ที่แบบที่ใส่เข้ามาก็คือตอนที่เกรซเนี่ยจะตั้งชื่อตัวดาวนะฮะก็คือตัวดาวเทาเซติอีเนี่ย ตั้งชื่อว่าเอเดรียนเอเดรียนเนี่ยคือชื่อแฟนของล็อกกี้ในภาพยนตร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าล็อกกี้อ่ะเขาพูดถึงในหนังใช่ไหมว่าเขามีคู่แล้วก็เกรซก็ถามว่าแล้วคู่ของคุณชื่ออะไรงั้นเราตั้งชื่อให้ว่าเอเดรียนละกันจริงๆมาถึงประเด็นนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของแบบการที่เกรซอ่ะใส่ความเป็นฮิวแมนลงมาในแบบในบทสนทนาในดีเทลอะไรคือล็อกกี้เนี่ยไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ค่อยอะไรแล้วก็แบบดูสงสัยกับความคิดของมนุษย์อะตลอดว่าแบบอันนี้คือมุกตลกเหรออันนี้คือโจ๊กเหรออันนี้ต้องให้กำลังใจให้ยังไงอะไรเงี้ย
uh-huh.
แต่คือเกรซเป็นเหมือนกับแบบตัวแทนของแบบวัฒนธรรมมนุษย์เหมือนกันนะนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในตอนแรก EP แรกก็เดี๋ยวใน EP ที่2เราน่าจะได้ลงลึกกันมากกว่านี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่แบบอยากให้ฟังเพลินๆนะแล้วก็ลองนึกตามดูก็ได้ว่าเราดู Project Hemery เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะครับหลายอย่างมันอาจจะแบบค่อยๆป๊อปอัพขึ้นมาถ้าใครที่จะไปดูต่อก็ลองจำดีเทลที่เราลองหยิบมาเล่าเนี่ยแล้วก็ลองไปดูว่าแบบคุณเห็นอะไรเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็ถ้าใครเห็นดีเทลอะไรเพิ่มในหนัง Project Hemery ก็มาคุยกันนะครับในช่องคอมเมนต์ก็ได้มาบอกให้พวกเราฟังด้วยเผื่อพวกเราพลาดอะไรไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามต่อกันใน EP ที่2นะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบน thaipbspodcast.com นะครับช่อง Thai PBS หมายเลข3นะครับแล้วก็ YouTube ของ Thai PBS ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้นนัทนนท์ดวงสุขเนินครับ
ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ